Jutro, poštovani slušalci, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku emisije, najpre vesti dana. Erdoganova izjava loše prevedena, tvrdi njegov prevodilac. SNS još sigurnije u vanredne izbore u Vojvodini nakon protestne šetnje Demokratske stranke. DS odgovara da SNS ne razume protest. Česi ne veruju da je pobjedom socijaldemokrata rešena duboka politička kriza. Špigel, nacionalna bezbednostna agencija, prisluškivala Merkelovu od 2002. godine. Vreme sunčano i toplo, temperatura od 21 do 27 stepeni. A u intervjuu nedelje za Radio Slobodna Evropa govori Sejid Serdarević, prvi čovek Frakture, ugledne izdavačke kuće iz Zagreba, koja je objavila sabrana dela nedavno preminulog Mirka Kovača. On govori o profesionalnoj saradnji i prijateljstvu sa ovim pisem, o knjigama iz njegove zaostavštine koje će biti objavljene u narednom periodu, među kojima je i nedovršen rukopis koji se smatra nekom vrstom testamenta.
Taj roman koji se zove Vrijeme koje se udaljava ćemo izdati za Pulski sajam knjige ove godine, dakle početkom 12. mjeseca. To je roman koji govori mnogo o Beogradu, o Srbiji, o Zagrebu, o svim ovim krajevima od sredine 50-ih pa do početka 90-ih. I pregovaramo sa B92 samim datom da se ta knjiga možda čak i paralelno izda i u Hrvatskoj i u Srbiji. To je u svakom slučaju čeći jedna knjiga intervjua, drama i scenarija, Rječnik Mirka Kovača, gdje će se po uzoru na onaj Rječnik Miroslava Krleže napraviti Rječnik imena i pojmova koje se provlače kroz Kovačevo dijelo.
Sejid Serdarević u intervju u nedelje u drugom delu emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Nakon što je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić zamrzao učešće u susretima Srbije, Turske i Bosne i Hercegovine, dok se Turska ne izvini Srbiji zbog izjave premijera Tayyipa Erdogana da je Turska Kosovo i Kosovo Turska, dugogodišnji prevodilac turskog premijera i predsjednika Bekir Muftarević tvrdi da je izjava premijera Erdogana pogrešno prevedena. On naime navodi da je cilj da se poremete dobri srpsko-turski odnosi. Muftarević je, kako prenosi portal sanjahaber.net, rekao da je ono što Erdogan izjavio prevedeno prvo na albanski, pa s albanskog na srpski, i to bukvalno umjesto suštinski, što bi po njemu glasilo da se osjećaju uzajamno jedni kod drugih, kao kod svoje kuće. To što je Erdogan rekao isto može da se kaže i u Srbiji i u Turskoj, što bi značilo da se Srbi u Turskoj i Turci u Srbiji mogu osjećati kao u svom domu, naveo je Muftarević, predstavljen kao dugogodišnji akreditovani prevodilac turskog predsjednika i premijera. Muftarević je, navedeno je na sajtu, rodom iz Sjenice i već 15 godina je jedini zvanični prevodilac turskog predsjednika i premijera za južnoslovenske jezike i ovo područje. Osnovni sud u Mitrovici prihvatio je zahtev osnovnog tužilaštva u tom gradu i izdao nalog za hapšenje ministra bez portfelja u vladi Srbije zaduženog za Kosovo, Aleksandra Vulina. Vulin je ocenio da je izdavanje naloga za njegovo hapšenje na Kosovu pokušaj da se Srbi iznerviraju i uplaše kako ne bi izašli na predstojeće lokalne izbore. Srpska napredna stranka predala je listu za lokalne izbore na Voždovcu zakazane za 15. decembar, a predsjednik beogradskih naprednjaka Nebojša Stefanović očekuje da će vlast u toj beogradskoj opštini i buduća gradska vlast sarađivati bolje nego što je to do sada bio slučaj.
Danas imamo novu šansu da, da kažem, u saradnji sa republičkom vlašću privučemo nove investitore, da pokrenemo proces decentralizacije koji želimo za sve beogradske opštine, da omogućimo da je opština Voždovac u naredne 4 godine može mnogo brže da se razvije, ima više nadležnosti, da ne moraju da čekaju neke centralne gradske birokrate da bi na svojoj opštini rešili svoje probleme.
Predsjednik beogradskih naprednjaka i predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović. Više hiljada pristalica Demokratske stranke učestvovalo je u protestnoj šetnji ulicama Novog Sada kako bi iskazali protest zbog, kako su naveli, političkih hapšenja i represije koju sprovodi vlast u Srbiji. Srpska napredna stranka je ranije poručila da je posle protestne šetnje koju je u tom gradu organizovala Demokratska stranka još sigurnije da treba raspisati pokrajinske izbore jer su tokom šetnje građani na kolonu reagovali zvižducima i nezadovoljstvom. Jovanka Broz, udovica bivšeg predsjednika SFRJ, sahranjena je u kući cveća uz državne i vojne počasti, a sahrani je prema policijskim procenama prisustvovalo 5000 ljudi. U drugom delu emisije čućete ponovo prilog o tome kako je protekla sahrana Jovanke Broz. Srbija neće dozvoliti gajanje genetski modifikovanih organizama osim u naučno-istraživačke svrhe i u strogo kontrolisanim uslovima, a zakon u toj oblasti trebalo bi da bude promenjen kako bi obavezno obeležavanje proizvoda od GMO po uzoru na Evropsku uniju, izjavio je ministar poljoprivrede Dragan Glamočić. Vlada bi mogla brzo da usvoji program reformisanja Srbijagasa, pošto je premijer Dačić javno rekao da to preduzeće ne može više ovako da funkcioniše, rekla je u Pančevu ministarka energetike Zorana Mihajlović. Vanredni parlamentarni izbori na kojima je tesno pobedila opoziciona Češka socijaldemokratska stranka, a trijumfovala kao druga najjača partija potpuna nepoznanica ANO, milijardera Andreja Babiša, nisu po mišljenju 80% Čeha uopšte rešili duboku političku krizu u zemlji. Postoji mogućnost da su Sjedinjene Američke Države prisluškivale telefonske razgovore nemačke kancelarke Angele Merkel posljednjih 10 godina, pišu nemački mediji. Spiegel navodi da je Nacionalna bezbednosna agencija slušala telefon Merkelove od 2002. godine pod oznakom G. kancelarka Merkel i da je to bilo na snazi i nekoliko nedelja pre nego što je američki predsjednik Obama u junu posjetio Berlin, prenosi Reuters. Spiegel međutim dodaje da nije jasno da li je specijalna služba NSA snimala cele razgovore ili samo podatke o pozivima. Više hiljada ljudi protestovalo je u centru Vašingtona protiv mera nadzora koje sprovodi Nacionalna bezbednosna agencija. Demonstranti su nosili transparente "Zaustavite prismotru", "Hvala Edwardu Snowdenu", "Ne za NSA špioniranje", uzvikujući parole "Protiv obaveštajnih službi Sjedinjenih Država". Na skupu je učestvovalo više od 100 organizacija za zaštitu ljudskih prava, od grupe Slobodna štampa preko Saveta za američko-islamske odnose do pokreta "Okupiraj Wall Street". Talibanski vođa Mullah Ibrahim ubijen je u vazdušnom napadu u zapadnoj afganistanskoj provinciji Nimroz. Talibani, koji su pojačali napade u Afganistanu u posljednje vreme, do sada nisu izdali saopštenje u vezi sa ubistvom komandanta. Velika većina Francuza, ukupno 72%, želi reformu zakona o sticanju državljanstva, koja sada omogućava da svako ko je rođen na teritoriji Francuske dobije državljanstvo te zemlje bez obzira na poreklo roditelja. Italijanski premijer Enrico Letta u Parizu je 6 meseci pred izbore za Evropski parlament apelovao na Evropljane da krenu u ozbiljnu političku i kulturnu borbu protiv populizma. Oko 60 žena odazvalo se pozivu saudijskih aktivista da sednu za volane svojih automobila u znak protesta zbog zabrane ženama da voze u tom ultrakonzervativnom kraljevstvu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U kući cveća, pored Josipa Broza Tita, sahranjena je juče njegova supruga Jovanka Broz. Poslušajmo još jednom prilog Zorana Glavonjića i Ognjena Zorića.
Jovanka Broz sahranjena je uz vojne počasti pored mesta na kom počiva Josip Broz Tito. Posljednju poštu odali su joj članovi vlade Srbije, diplomate strane delegacije i oko 1000 poštovalaca iz Srbije i drugih zemalja bivše Jugoslavije. U ime države od Jovanke Broz oprostio se premijer Ivica Dačić, rekavši da odlazi posljednja ikona bivše Jugoslavije.
Ovo je još jedan oproštaj od Titove epohe i da se podsjetimo antifašizma, najvećeg zaboravljenog i izgubljenog blaga iz naše slavne prošlosti, zajedničkog života jugoslovenskih naroda kojeg se danas mnogi odriču. Zbogom, Jovanko Broz, prva damo, večna ti slava. Počivaj u miru pored čovjeka kome si posvetila život i od koga si silom i nepravdom bila razdvojena. Neko je večno slava.
Niko od predstavnika vlada zemalja bivše Jugoslavije nije prisustvovao sahrani, dok je pored člana porodice Gorana Aleksića na posljednjem ispraćaju Jovanke Broz govor održao i predsjednik Subnora Miodrag Zečević.
Drugarice Jovanka Budisavljević Broz, bila si hrabar ratnik među najhrabrijima, bila si borac vojske i pokreta koji je pobedio fašističko okupatoru jugoslovensku izdaju. Takvu ličnost mogao je da prati samo čovjek posebnog kova iskovan u revoluciji. Počivaj u miru, bila si i bit ćeš deo nas.
Na grobnom mestu gde počiva supruga bivšeg jugoslovenskog predsjednika, na ploči od venčačkog mermera, identičnim zlatnim slovima kao na Titovom grobu, ispisano je Jovanka Broz, 1924-2013. Kovčeg sa posmrtnim ostacima Jovanke Broz od 10 sati bio je izložen na ulazu u kuću cveća, gde su i brojni građani u mimohodu odali počast, a na posljednjem ispraćaju počasnu stražu davali su garda Vojske Srbije i pripadnici 6. ličke divizije u kojoj se borila u Drugom svetskom ratu. Na sahrani koju je pratilo 266 novinarskih ekipa iz regiona i sveta, bili su i predstavnici antifašističkih i boračkih organizacija, od kojih su mnogi, uz reči da je otišao posljednji pravi simbol SFRJ, u suzama ispratili Jovanku Broz.
Danas nas je pogodila najveća tragedija u čitavoj Jugoslaviji, recimo svih republika.
Jovanku pamtimo kao dobru ženu i Tita pamtimo kao dobrog čovjeka. I to nema Neradovića majka. To je bilo jedno stvorenje koje ne može niko zaboraviti. Ali zaboravili se na 30 godina, to je baš
dobro. Ja sam došao iz Hrvatske. Ja sam njihov džak od druga Tita. 43. sam rođen i moja životna era je praktički odigrala se u njihovom poretku.
Jovanka Broz bila je potpukom Jugoslovenske narodne armije i nosilac partizanske spomenice 1941. Nakon što je 23. avgusta primljena u Beogradski urgentni centar u teškom stanju, preminula je usled zastoja srčanog mišića. U braku sa 32 godine starijim Josipom Brozom zvanično je bila od 1952. do njegove smrti 1980. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić i Zoran Glavunjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vreme je za našu redovnu rubriku Intervju sedmice. Sejd Serdarević, prvi čovjek frakture, ugledne izdavačke kuće iz Zagreba, koja je objavila sabrana dela nedavno preminulog Mirka Kovača, govori za Radio Slobodna Evropa o profesionalnoj saradnji i prijateljstvu sa ovim pisem, o nedovršenoj knjizi koja se smatra nekom vrstom Kovačevog književnog testamenta, o knjigama iz njegove zaostavštine koje će biti objavljene u narednom periodu, kao i o ideji da se osnuje fond sa imenom ovog pisca i književni dani u njegovu čast. Serdarević poredi srpsku i hrvatsku književnu izdavačku scenu i u razgovoru sa Brankom Mihajlović najprije objašnjava zašto nosi povoljne utiske sa Beogradskog sajma knjiga.
Ono što mogu reći, dakle, da se pokazuje jedna bitna razlika u odnosu na hrvatsko nakladništvo u zadnjih 2-3 godine koje je u velikoj krizi, da u Srbiji postoji veliki broj srednjih nakladnika koji su svi vrlo dobro profilirani i u tom smislu postoji odličan izbor knjiga, prevodi se dosta i objavljuju se, dakle, knjige koje stvarno vrijede i ono što je posebno zanimljivo da ima veliki broj naslova iz humanistike.
Dakle, ono što se vidi na prvi pogled, a to je laka štiva takozvanog VIP sveta, to je samo na prvi pogled.
Dakle, to je nešto što mislim svugdje u svijetu naravno postoji. To stoji u Hrvatskoj. U Hrvatskoj, na primjer, kada govorimo iz ove perspektive, puno više je takozvanih knjiga koje su ili nekakvi ljubavni romani ili herc romani ili pak romani sa povijesnom tematikom. Toga naravno ima i u Srbiji mnogo, ima i tih knjiga voditelja, zvijezda, celebritija, pravih i lažnih. Dakle, toga ima i u Hrvatskoj. Ja mislim da toga ima svugdje u svijetu mnogo. Međutim, kada se malo zagrebe ispod površine, ja sam stvarno vidio čitav niz odličnih knjiga, nabavio čitav niz odličnih knjiga koje su objavljene u Srbiji u proteklih godinu dana. I to je nešto što je nekakva razlika od hrvatskog stanja možda zadnjih godinu dvije. Prije je možda bilo obrnuto, sada je ovakva situacija.
Da li to znači da ste vi vratili se u Zagreb sa punim gepekom knjiga?
Pa skoro.
Da li mi možete reći bar neke naslove?
Pa dobro, kupio sam Beketove izabrane priče, Mojana, čitav niz autora srpskih koji me zanimaju, da vidimo da li bismo ih objavljivali u Hrvatskoj.
A kako vam se čini zastupljenost regiona na Beogradskom sajmu?
Pa mislim, postoji postojali su, dakle, štandovi hrvatskih i još nekih, dakle, uglavnom, nažalost, još uvijek to nije ono što bi moglo biti. Beogradski sajam knjiga se pokazuje ipak kao najjači sajam knjiga možda u jugoistočnoj Europi. Bude dosta problema sa hrvatskim izdavačima, ja govorim iz svoje perspektive, dakle, vrijeme je malo nezgodno jer je odmah nakon Frankfurtskog sajma knjiga, neposredno prije Interliber, dakle, Zagrebačkog sajma knjiga, pa mnogi zagrebački izdavači ne mogu i ne stignu doći.
Vaša Fraktura, vaša izdavačka kuća nije imala štand na ovom sajmu?
Ne, mi, dakle, što se tiče imanja štandova, ne čini nam se da je to nešto što bi bilo i financijski isplativo. Jedan niz naslova koji mi prevodimo, naravno, objavljuju i srpski izdavači, pa u tom smislu ne možemo biti nelojalna konkurencija u bilo kojem pogledu. Što se tiče nekih drugih naših naslova, cijene hrvatskih knjiga jesu zapravo nešto više, upravo onoliko koliko su veći honorari za prevođenje, koliko su nešto skuplji tiskarski troškovi i koliko su u krajnjoj liniji veće hrvatske plaće od srpskih, tako da su zapravo one malo nedostupnije jednom prosječnom građaninu u Srbiji, a onda, dakle, 10 dana biti u Beogradu, to su isto nekakvi troškovi. Evo, ove godine smo, nadam se, dogovorili nekakvu suradnju sa jednom beogradskom knjižarom gdje bi onda naši naslovi bili dostupni tijekom cijele godine, što nam se čini da bi bilo puno zanimljivije i važnije nego da budu sporadično dostupni samo na
sajmu. Kako se prodaju hrvatski pisci iz Srbije?
Dakle, ništa loše nego hrvatski pisci, a to će sve reći sve u svemu slabo. Nažalost, zadnjih 20 godina smo osuđeni na smanjeni broj čitatelja, jer mislim, jednostavno, ljudi više nemaju vremena, ne žele čitati ono što se zove kvalitetna književnost. To je nešto što je problem, dakle, knjiga nije knjiga u konkurenciji sa drugim medijima. Nije da ne postoji baza čitatelja, međutim, ta baza čitatelja, kad uzmemo u obzir i medijsku sliku, bilo u Hrvatskoj, bilo u Srbiji, bilo u Bosni, mislim, ako ćemo biti sasvim iskreni, pa čak i na zapadu, broj književnih kritika je gotovo nestao, prilozi za kulturu u novinama, gotovo da ih nema. Dakle, jednostavno, nekakva medijska slika se također smanjila. Ono što se može reći usporedba sada, evo, u zadnje vrijeme, Hrvatske i Srbije, može se reći da je nešto bolja situacija sa knjižarama u Srbiji, dakle, da postoji nekakva ozbiljnija knjižarska mreža koja nešto radi, dakle, da postoje neke nezavisne knjižare, ali to su sve stvari koje nam govore da su ova naša tržišta bilo koja vrlo mala, vrlo skučena i zapravo da su skučena prije svega u glavama ljudi. Jer ako govorimo o tome, možemo reći da je isto takvo tržište finsko, dansko, norveško, češko, pa su te naklade tamo drastično veće i drastično se ozbiljnije pristupa knjigama.
Vi ste izdavač nedavno preminulog pisca Mirka Kovača. Sa njegovim knjigama ste i došli u Beograd.
Pa da, mislim, dakle, bila je organizirana jedna tribina o Kovaču na kojoj smo govorili o Kovačevom dijelu. Kovač je, kao što znamo, možda posljednji pisac koji pripada svim književnostima ovih prostora, svim jezicima ovih prostora, autor koji je savršeno pisao na svim idiomima ovih jezika, autor koji se pokazao kao jedna moralna vertikala cijeloga svog života i u tom smislu je to bio jedna velika i lijepa gesta. Meni je bilo iznimno drago da sam mogao doći i govoriti na toj tribini.
Jeste vi izdali kompletna dijela Mirka Kovača?
Izdali kompletna dijela Mirka Kovača.
Šta namjeravate sa nedovršenim rukopisom? Njegovo praktično
je... nedovršen, to je zapravo gotovo nedovršen rukopis, nedostaje zadnje poglavlje ili zadnje poglavlje i pol. Taj roman koji se zove Vrijeme koje se udaljava ćemo izdati za Pulski sajam knjige ove godine, dakle početkom 12. mjeseca. To je roman koji je i takav nedovršen, zapravo savršeno dovršen. Roman koji pokazuje Kovača kao velikog pisca koji ima mnogo autobiografskoga u tom romanu. Roman koji govori mnogo o Beogradu, o Srbiji, o Zagrebu, o svim ovim krajevima u razdoblju od sredine 50-ih pa do početka 90-ih.
Mirko je baš o toj knjizi govorio u našem programu pre nekoliko mjeseci i nadao se da će doći u Beograd zajedno sa tom knjigom. Nažalost, neće moći, ali pretpostavljam da ćete vi sa tom knjigom doći, makar na sljedeći sajam.
Sigurno da ćemo doći, tako. Sigurno da ćemo doći. Evo, već pregovaramo, dakle, i sa srpskim nakladnim izdavačem B92 sam izdatom, koji je izdao i Gradu Zrcalu i druge Mirkove knjige, te se ta knjiga možda čak i paralelno izda i u Hrvatskoj i u Srbiji.
Vi slušate intervju nedelje Radija Slobodna Evropa sa Sejdom Serdarevićem, vlasnikom ugledne hrvatske izdavačke kuće Fraktura.
Vi ste bili u stalnom kontaktu sa Mirkom Kovačem. Činilo se da je on pri kraju života ipak smekšao. Da li se to osjeća u njegovom posljednjom rukopisu?
Ne bih rekao. Ne bih rekao, dakle, Kovač je autor koji je bio iznimno strog, posebno kada govorimo o književnosti i o tekstovima koji se objavljuju prema sebi. On je autor koji je svaki svoj tekst više puta čitao, redigirao, stavljao kvačice, dakle, na svako poglavlje, to je zanimljivo vidjeti u Wordu, kako je on stavljao kvačice, koliko puta je svaki tekst nakon što bi ga napisao, iščitavao, koliko je pazio, koliko je vagao svaku riječ, svaku rečenicu. Jednako tako kada smo radili knjige njegovih polemika, knjige njegovih eseja. Dakle, sve te knjige koje su nastale na osnovu, možemo tako reći, novinskih tekstova, Mirko je Kovač zapravo vrlo pažljivo birao koji će tekst ići u knjigu, svaki tekst je ponovno dorađivao, provjeravao, niti u jednom trenutku nije popuštao prema samome sebi.
Interesuje me, kakav je Beograd u toj posljednjoj testamentarnoj
krizi? Beograd je onakav kakav je, dakle, i jedan velegrad, Beograd, dakle, toga vremena i Beograd kakav se i mijenjao kroz vrijeme, dakle, i ljudi u Beogradu, dakle, taj ipak prije svega koliko god je to knjiga, roman o Kovaču, koliko god ima i Beograda, to je ipak prije svega roman o ljudima, dakle, o tim ljudskim sudbinama.
Vi ne završavate priču sa Mirkom Kovačom izdavanjem te njegove posljednje knjige?
Radimo na nekoliko stvari, dakle, s jedne stvari osnovat će se zaklada pod imenom Mirka Kovača, dakle, to sa Slobodan Matić Kovač, vrlo intenzivno radimo na tome. Radit će se dani posvećeni Mirku Kovaču, nekakvu nagradu ćemo ustanoviti koja će se zvati, dakle, po Mirku Kovaču, dakle, to su još neke sitnice, još nekakvi detalji o kojima trenutno ne bih išao u javnost, dakle, što će točno sve ta nagrada obuhvaćati, a što se tiče samih rukopisa, postoji čitav niz stvari o kojima smo mi razgovarali i koje mislimo objaviti, dakle, to u svakom slučaju će ići jedna knjiga intervjua, Mirkovih izabranih, naravno, zatim će ići knjiga još drama i scenarija, knjigu na kojoj će se raditi, dakle, Riječnik Mirka Kovača, gdje će se, dakle, po uzoru na onaj Riječnik Miroslava Krleža zapravo napraviti Riječnik imena i pojmova koje se provlače kroz Kovačevo djelo. Ima još nekih ideja, treba vidjeti šta je još u ostavštini, šta je u rukopisima, ali ono što je sigurno, dakle, da ćemo prema tome postupati u onoj strogosti u kojoj je Mirko uvijek bio strog sam prema sebi, dakle, neće se objavljivati sve što je ostalo, jer to jednostavno nema smisla. Ima mnoštvo novinskih tekstova koji su ipak pisani za dnevnu bazu koje nema smisla ukoričavati.
Da li to znači da je kompletna zaostavština Mirka Kovača u vašim rukama?
Pa mislim, kompletna zaostavština u rukama njegove nasljednice, dakle, Slobodane Bobe Matić Kovač, ali u zajedničkim dogovorima ćemo raditi na tome, dakle, da čim bolje pokažemo da je zapravo Mirko Kovač sigurno uz Krležu, uz Andrića, uz Selimovića, uz Kiša, uz Pekića najvažniji pisac druge polovine 20. stoljeća, uz Marinkovića, naravno.
Vi znate kakav je tretman Mirka Kovača, pa moglo bi se reći do današnjeg dana ovdje u Srbiji, kako je obeleženo u ostalom i sama vest jeste njegovom odlasku. Šta je sa Hrvatskom i Mirkom Kovačem?
Mirko Kovač je u Hrvatskoj bez sumnje priznat kao i hrvatski pisac. Dakle, Mirko Kovač je imao tu sreću ili nesreću, kako se to može nazvati, da je zapravo bio nadnacionalni pisac, da je bio pisac takvog formata, takvog zamaha, takve snage, da je on zapravo natkrivao sve te naše sitne nacionalne podjele. Ja mislim da je Mirko Kovač jedan od najvažnijih europskih suvremenih pisaca i autora, što se pokazuje po njegovim prijevodima, pa čak naravno i po recepciji, koja još uvijek nije dovoljna, dakle, ono što nam stvarno nedostaje, na čemu ozbiljno radimo, da pronađemo jednoga moćnoga izdavača engleskog govornog područja koji će objavljivati Kovačeva djela. I u tom smislu, dakle, Kovač je u Hrvatskoj i sa ovim djelima i sa svojim djelovanjem u Hrvatskoj, sa nagradama koje je dobio priznat kao i hrvatski pisac, dakle, da se ipak svugdje naglašava da je on i crnogorski, i srpski, i bosanski, i hrvatski. hrvatski pisac. Ja mislim da je jedna velika pohvala i što je zapravo sam Kovač nikada nije volio biti svrstavan u ten uske nacionalne okvire.
Kako vi razumete odnos u Srbiji prema Mirku Kovaču do današnjeg dana?
S jedne strane postoje njegovi prijatelji i štovatelji, kojih je dosta, ali s druge strane postoji jedna posebnost sa službene strane 90-ih pa sve i u 2000-itima, jedno svačanje Kovača koje zapravo je ono najgore nacionalističko, dakle gdje se svača on kao izdajica, kao osoba koja je bio ugrožavao nekakvu ideju Srbije koja je naravno nacionalistička i tako dalje. U tom smislu mislim da je taj odnos, da on pokazuje zapravo kroz odnos Kovača i dijela, naravno uvijek to naglašavam, i medija i pa čak naravno i nekih povjesničara književnosti i tako dalje, pokazuje se da to nije odnos koji je zasnovan na samome dijelu, nego da je to odnos koji je zasnovan na nekim drugim razlozima i da ja se iskreno nadam da će se to promijeniti.
I na kraju, da li biste nam opisali vaš prvi susret i početak saradnje i prijateljstva sa Mirkom Kovačem?
Pa dakle, to je bilo 1995. godine. Te godine Kovač dobio Herderovu nagradu. Ja sam naravno čitao Kovača, ja sam bio netom završeni student. Počeo sam raditi u kulturnim novinama kao književni kritičar, kao esejist, kao urednik u Vijencu. I svaki Herderov dobitnik je imao svoga stipendista i to je mora biti neki mladi čovjek koji se bavi sličnim poslovima kojima se bavi i dobitnik nagrade i dakle nekako je pala ta srećom, evo nekakvim spletom okolnosti na mene i onda sam ja odmah išao upoznati Kovača u Rovinj i tamo smo se počeli družiti, nastavili smo to i na dodjeli nagrade u Beču i zapravo od tada smo cijelo vrijeme u kontaktu, a kontakt se osjetno intenzivirao dakle u trenutku kada smo mi odlučili osnovati svoju nakladničku kuću i kada nam je jedna od prvih ideja bila da objavljujemo sabrana djela Mirka Kovača. Dakle, tada je Kovač imao apsolutno povjerenje u mene i u moju suprugu u nekakvu nakladničku ideju koja je stajala iza toga i zapravo šesta knjiga koju smo mi objavili u Frakturi je bila prva knjiga iz sabranih djela Mirka Kovača, odnosno djela Mirka Kovača, koja objavljujemo dakle u kontinuitetu, a mi zapravo smo se cijelo to vrijeme družili, čuli smo se svako tjedno, nekoliko puta godišnje smo se viđali što u Rovinju, što negdje u Istri, što u Zagrebu, dakle na raznim mjestima i zapravo ja moram iskreno priznati da je prerani odlazak Kovača, dakle on imao još dosta planova, dosta knjiga u idejama, je jedan zapravo veliki i nenadoknadiv gubitak meni i prijateljski, dakle nekakav odnos koji se vrlo rijetko dogodi između jedno duboko iskreno prijateljstvo, dakle nekakva velika je praznina koju često puta još uvijek, ja mislim da mnogi Mirkovi prijatelji, pa tako ni ja još nismo ni osvijestili da njega zapravo nema među nama, iako su njegova djela tu, pa na taj način jest on prisutan i ne samo u tom smislu, nego za sve kulture, sve književnosti ovih prostora, dakle to je autor koji je postavlja i drugačije standarde u pisanju, u pristupu prema pisanju i nešto što nisam siguran da se naziru nekakvi pravi istinski nasljednici.
Bio je to Sejd Sevdarević, prvi čovjek Frakture, izdavačke kuće iz Zagreba koja je objavila sabrana dela Mirka Kovača. Sa gospodinom Sevdarevićem razgovarala je Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I pred sam kraj emisije, poštovani slušalci, još jednom se podsjećamo najvažnijih vesti dana. Erdoganova izjava loše prevedena, tvrdi njegov prevodilac. SNS sigurnija još u vanredne izbore u Vojvodini posle protestne šetnje Demokratske stranke. Ova odgovara da SNS ne razume protest. Česi ne vjeruju da je pobjedom socijaldemokrata rešena duboka kriza političkog sistema. Špigel, nacionalna bezbednostna agencija, prisluškivala Merkelovu od 2002. godine. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura od 21 do 27 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koju su vas danas, 27. oktobra, vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.